Welkom aan elkeen op hierdie heerlike sonskyndag na die heerlike koue weer en reën wat ons gehad het. Wat 'n voorreg, wat 'n vreugde om vanoggend sommer saam as gelowiges, as vriende, as kennisse in die huis van die Here te kan wees. So welkom aan elke lidmaat, welkom aan elke besoeker vanoggend. Ons ken nie vanoggend elkeen mekaar se name en vanne nie. Maar die Here sê vanoggend vir ons Ek ken jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dis die waarheid waarna ons kan vashou dat die Here sê, ek ken jou naam vanoggend. Ek weet wie jy is. Ek ken jou story vanoggend. En daarmee groet ek jou vanoggend. Want so hou ons mekaar ook vas in ons stories. Ons weet nie altyd van mekaar se stories nie, maar die Here gee vir ons 'n geskenk, en dit is om vir mekaar te bid. So kom ons doen dit die volgende paar oomblikke, dan sluit ons net die oë. Here Jesus, dankie, dat ons sommer net op hierdie heerlike dag, die dag deur U gemaak, net voor U kan kom as Vader, sommer net vir elkeen kan bid, wat op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan, wat vol Weet iemand van my? Is die Here bewus van my? Here, ons kom lê hulle sommer net aan die voete neer en mag U krag hulle versterk. Mag U teenwoordigheid as Immanuel God met hulle ontmoet. Maak hulle diep bewus dat U hulle by die naam ken. Vir hulle nou sê, jy is nie alleen nie. Heilige Gees, kom praat sommer net met ons elkeen vanoggend. Kom ontmoet ons elkeen vanoggend met ons elkeen se storie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het sopas die lied gehoor waarvan die woorde op 'n stadium sê: U is groot bo alles. Bo my storms. Bo dit wat in my lewe aangaan, is U groter as dit. Toe Dawid ook voor Goliat gaan staan het, Hier staan hy voor 'n reus. Hy's 'n jong man. Alles stel teen hom. Niemand gee hom 'n kans nie. En hy sê vir Goliat, Goliat, daar's iemand hier binne in my wat groter as jy is. En dis die woorde wat ons hoor in 1 Johannes 4 vers 4 wat sê: "Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin." En dan hierdie merkwaardige woorde: Omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld die duiwel is. So maak nie saak wat in ons lewens aangaan nie. Waardeur ons tans gaan nie. Dis God wat vir ons elkeen vanoggend sê, ek is God almagtig. Ek is groter enige situasie in jou lewe. In my genade, in my vrede, en my liefde, en my gemeenskap, is nou saam met jou en met elkeen. Ons kry die bekende woorde in Psalm 46 vers 11 wat vir ons sê, bedaar en erken dat ek God is. En ons gaan dit nou ook sing om onsself net te herinner om stil te word. Stil te word in God se teenwoordigheid en te weet, God is teenwoordig. Hy ken my, hy weet van my.
Christus vlees geword, Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader, en in Christus die
Ons word net vir 'n oomblik stil en sluit ons die oë. Here, dankie dat U Here is. Here van die leerskare. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U enigste seun gegee het. Dankie Jesus, dat daar geen groter liefde is as die liefde van U nie. Dankie dat die verhaal nie daar opgehou het nie, dat U opgestaan het, dat U lewe, dat U saam met ons lewe, en in U is die lewe. Daarom kan ons U naam aanroep, die naam bo alle name, die een wat groter is as hy wat in die wêreld is. Here, ons eer U. Ons loof U, ons prys U vir die geskenk wat ons het in U. Mag ons in die volheid lewe van U geskenk. Mag ons vanoggend die volheid van U verstaan in iemand se storie. Hoe U iemand ontmoet het. Maar U het sy lewe verander, want U kan ons nie los nie. Maak nie saak waardeur ons gaan in ons lewens nie. So Heilige Gees, kom praat met ons elkeen vanoggend, deur U woord, U lewende woord, soos wat ons sopas gesing het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed, die afgelope tyd is ons besig met die digiboodskap reeks oor die opgestane teenwoordige. Die vraag wat Frans ook gevra het, maar wat nou? Wat gebeur nou? Hoe gaan die verhaal nou aan? En dan Jesus wat opgestaan het en Jesus wat aan 'n klomp mense verskyn het, die Emmausgangers. Hy ontmoet hulle in hulle teleurstelling. Net soos wat hy ons ontmoet. Hy ontmoet vir Maria Magdalena en Maria, wat by die graf kom en Jesus is nie meer daar nie. Maar toe Jesus verskyn, val hulle by sy voete neer, gryp sy voete en aanbid hom. Ons kry vir Petrus wat lewe met hierdie geweldige skuldgevoelens oor die feit dat hy sy meester verloon het, verraai het. En hoe Jesus hom ontmoet, in sy skuldgevoelens. En dan, vandag staan ons stil by twyfel. Hoe Jesus iemand gaan ontmoet in sy twyfel. En is dit alright om te twyfel? Mag ons twyfel? Vraag waarmee baie mense ook worstel. Is dit alright om te twyfel? Want die persoon by wie se lewe ons gaan stilstaan is Thomas. Nou onmiddellik as ons aan Thomas dink, dan dink ons aan ongelowige Thomas. Die ou wat nie kon glo nie, die ou wat getwyfel het. Maar kom ons staan net vir volgende paar oomblikke stil by wat was moontlik die persoonlikheid van hierdie ou? Wie was hy? Hy was waarskynlik iemand wat baie vrae gevra het. Miskien is jy ook vanoggend hier en sê, maar ek is ook so iemand. Vra baie vrae. Ek wil antwoorde soek en ek is nie tevrede met wat ander mense vir my sê nie. Want ek wil self by die antwoord uitkom. Dis wie ek is, Thomas. Vra baie vrae. En ek wil self by die antwoord uitkom. En ek vertrou nie regtig ander mense om my te help om by die antwoord uit te kom waarmee ek worstel. En dan in Johannes 20 kry ons hierdie verhaal van Thomas. Nou die eerste slag, die Sondag nadat Jesus opgestaan het uit die dood, verskyn hy die aand aan sy disippels. Vir die eerste slag. En tydens die eerste slag was Thomas nie daar nie. Thomas was nie teenwoordig daai aand nie. Nou mens kan vra maar, hoekom spesifiek was Thomas nie daar nie? Was dit omdat hy te veel vrae sou vra en dit die ander disippels wat saam met hom sou wees, sou omgekrap het? Was hy iemand wat waarskynlik gesê het, maar Jesus is dood? Ons het 'n wonderlike tyd saam met Jesus beleef terwyl hy hier op aarde was, maar hy is dood en die lewe gaan aan. Mens weet nie hoekom Thomas nie daar was saam met die ander disippels nie. Miskien as ons die volgende gedeelte lees, kan een mens beter verstaan hoekom hy nie daar was nie, saam met die ander disippels nie. En dan kry ons die gedeelte in vers 25, wat vir ons sê, maar onthou nou die ander disippels het beleef, het ervaar, maar Jesus het opgestaan, hy lewe. Onthou nou Thomas se persoonlikheid, want die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar Thomas het die Here nie gesien. So in sy kop sê dit die volgende, ek was daar toe Jesus gesterf het, was daar toe hy gekruisig is, hy is dood. Maar die ander disippels sê nou vir my, maar hy lewe. Maar dit kan nie wees nie. Dit is onmoontlik. Ek weet wat ek gesien het, en dit sluit nie in dat Jesus lewe en dat hy opgestaan het uit die dood nie. Dit kan nie wees nie. Dis Thomas, wat met hierdie goed redeneer in sy kop. So hy sê vir homself, maar ek soek tekens. Wat hy sê, ek kan nie my mede-disippels glo nie, dat hulle die Here gesien het nie. Ek kan nie. In my kop maak dit nie sin nie. Baie keer hak ons ook in ons koppe vas met iets wat in ons lewe gebeur het en ek kan nie verder beweeg as dit wat in my gedagtes aangaan nie. Ek kan nie verby dit kyk nie. En Thomas is ook daar. Wat is ons definisie van geloof? Bybelse geloof. Hebreërs 11 vers 1 wat vir ons sê, om te glo is om oortuig te wees van dit wat ek nie kan sien nie. Dis wat geloof is. Maar Thomas sê, dit kan nie so werk nie. Ek moet eers sien. Ek moet eers die merke in sy hande sien van die spykers. Ek moet my hand in sy sy kan sit. Miskien dan sal ek glo. Anders sê, sal ek nooit glo nie. Ek het my werk verloor. Ek kan nie sien hoe ek weer 'n ander werk gaan kry nie. My kind lê met 'n ongeneeslike siekte. Ek kan nie sien hoe my kind gesond gaan word nie. Ek kan dit nie sien nie. En hier is Thomas wat deur dieselfde goed gaan. Hy sê, ek wil self sien, ek wil self voel, ek wil dit self ervaar. Want die realiteit dat Jesus opgestaan het, en my realiteit wat in my kop is, dat Jesus dood is, daai twee kom nie by mekaar uit nie. En ek kan nie glo nie, en ek twyfel. Broer en suster, wie van ons het nog nooit getwyfel nie? Wie van ons kan sê, ek het nog nooit deur 'n moment van ongeloof gegaan nie? Ek het nog nooit 'n emosie van wantroue in die Here gehad nie. Ons almal gaan deur hierdie momente in ons lewe. Momente waar ons ook vra. Maar waar is die Here? Want ek twyfel of die Here bewus is van my. Twyfel of die Here weet waardeur ek gaan. Waar is die Here? As die Here in beheer is, hoekom gryp hy nie in my lewe nie en neem beheer nie? Ek kan nie glo nie. Ek kan nie glo nie. Professor Willie Jonker het die baie waar woorde gesê. Hy sê, as jy nog nooit getwyfel het oor God en oor of alles regtig waar is nie, het jy nog nooit goed oor God en jouself gedink nie. Kom ek lees dit weer. As jy nog nooit getwyfel het oor God en oor of alles regtig waar is nie, het jy nog nooit goed oor God en jouself gedink nie. Broer en suster, ons wat bietjie ouer is, toe ons kinders was, jonger was, was daar amper die ding in die kerk. Jy mag nie eers die naam, die woord, twyfel gebruik nie. Want 'n ongelowige Thomas word nie toegelaat nie. Jy as gelowige moet 'n vaste, onwrikbare geloof in die Here hê. Gelowiges mag nie twyfel nie. Gelowiges moet alles aanvaar en net glo. Dis wat ons moet doen. Is dit die rol van twyfel en geloof in ons lewens? Of is twyfel die keersy van geloof, dat die twee gaan hand aan hand met mekaar, want twyfel is onlosmaaklik deel van ons lewens. Want dit bring ons by 'n plek waar ons vra, maar wat glo ek? As ek my werk verloor, wat gaan ek nou glo? Gaan ek glo dat ek weer 'n werk gaan kry? Gaan ek glo dat die Here het my in die steek gelaat en verlaat? Hoe gaan ek my rekeninge betaal? totdat God my weer herinner aan sy waarheid. Soos wat ons gaan sien in Thomas se lewe. Wat jy hoor gereeld mense sê, ek wonder. Ek kan my identifiseer met Thomas se lewe wat sê, as ek nie gesien het nie, dan kan ek nie glo nie. As ek nie gesien het nie, dan kan ek nie glo nie. Die reeks waarby ons stil staan, is die vraag. Maar wat gebeur in die opgestane Jesus se teenwoordigheid? Wat gebeur met die opgestane in die opgestane Jesus se teenwoordigheid in my twyfel, in Thomas se twyfel? Want nou is ons 8 dae later, na daai Sondag aand. En Thomas is saam met die ander disippels. Ewe skielik staan Jesus hier tussen hulle. En die deur is veronderstel om gesluit te wees, want hulle wil ongewenste mense uitgehou het daai aand. Maar selfs 'n geslote deur kon Jesus nie buitehou nie. Maak die saak wat in my en u lewe gebeur, niks kan die Here buitekant hou. En geslote hou van dit wat in my en u lewe gebeur. En ons het laas Sondag gehoor waar Petrus toe Jesus vir Petrus vra, maar het jy my lief? Sê Petrus vir Jesus, maar u weet dan alles. U weet dat ek u lief het. Dis wat Petrus sê. En hier verskyn Jesus en Jesus sê, ek weet Thomas, ek weet van alles. Ek weet wat jy met jou mede-disippels gedeel het, dat jy eers moet sien, dan gaan jy glo. Maar dan maak Jesus 'n belangrike besluit. Want Jesus sê, Thomas, ek kan nie dat jy verlief neem met die feit dat jy nie kan glo nie. Thomas, ek wil nie jy moet vrede maak met die feit dat jy nie kan glo nie en sê dat jy niks daaraan kan doen nie. Daarom sê Jesus, ek kan vir Thomas nie los nie. Ek wil hom by 'n plek bring van nuwe geloof, dat Thomas net weer sal glo. Hoeveel keer gaan mense deur 'n geloofskrisis, 'n geweldige krisis gebeur in hulle lewe, ewe skielik worstel ek met glo. Weet nie of ek meer kan glo nie. En dan sê die Here ook, maar ek kan jou nie los nie. Kan dit net eenvoudig nie doen nie. Thomas, jy kan nie net gelaat aanvaar. Ek kan nie gelaat aanvaar dat jy nie wil glo nie. So wat is Jesus se reaksie op twyfel? Wat wil Jesus kom doen? Hy verskyn daar in daai bofortrek. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Dis wat ek nou vir julle kom sê, vrede. In die eerste verskyning, aan die begin van Johannes 20 vers 19, gebeur dieselfde ding, toe Jesus die eerste slag aan hulle verskyn. Vrede vir julle. Vat ons terug na wat ons gesing het. Wees stil en weet, bedaar en herken dat ek God is. Dat Jesus amper vir hulle, in daai moment toe hy sê vrede vir julle, sê, wees net rustig. Dit is ek. Dit is ek die opgestane wat hier teenwoordig is. Moenie bekommerd wees nie. Ek is hier saam met julle. En in die opgestane se teenwoordigheid is daar eweskielik iets anders. Daar's rus en daar is vrede. Dis wat gebeur in hulle lewens. Jesus sê nie met vrede dat dit die afwesigheid is van moeilikheid en uitdagings in ons lewens nie. Hy sê met vrede is daar iets teenwoordig en dit is my liefde. My liefde vir Thomas, my liefde vir jou, maak die saak waardeur jy gaan nie, as jy ook twyfel in jou lewe nie. Want wat doen Jesus met Thomas? Skryf hy hom af, gooi hy hom weg, omdat hy vra, omdat hy twyfel? Nee. Dis Jesus wat in deernis uitreik na Thomas. Hy nooi vir Thomas nader. En hy sê vir Thomas, kom net hier. Kom hier naby aan my. Moenie daar ver staan, buitekant die kring nie. Want as jy daar gaan bly, dan gaan jy bly wonder. Jy gaan bly twyfel. Kom hier naby aan my, dan sal jy sien, ek het werklik opgestaan, ek lewe. Dis wat Jesus ook met ons doen. Hy nooi ons, moenie daar ver staan nie. Kom met jou twyfel na my toe. Ek verstaan, ek het begrip. Nou weet ons, in Thomas' lewe, het Thomas 'n teken nodig. Hy het bevestiging nodig vir dit wat hy glo. Sê, Here, ek worstel. Ek weet nie of U werklik nou saam met my is in my krisis nie. Wys my net 'n teken. Dat ek weet, U is Immanuel God met my. Frederik Boegner skryf die volgende. Waarom stuur God nie vir ons 'n teken om al ons twyfel te verdryf nie? Soos 'n boodskap in die lug, geskryf deur die herrangskikking van die heelal, sodat die naghemel sou lees: Ek is God. Ek bestaan werklik. Dit gebeur maar in ons lewens ook. Dat ons net sê, Here, wys my net. U sien my raak. En dat U bestaan en dat U werklik is vir my en dit waardeur ek gaan. En as Jesus vir Thomas nader roep en sê, kom hier, dan verstaan Jesus Thomas se twyfel. En hy sê vir hom, kom steek jou vinger. Hier in my hand, hier waar die spykermerke is. Dan sal jy sien dat dit ek is. Kom steek jou hand hier in my sy. Dan sal jy sien dit is ek. Die teken waarvoor Thomas vra in sy lewe. Kom gee Jesus vir hom. Maar wat gebeur? Thomas sê, ek het dit nie meer nodig nie. Daar wat ons in die begin gesê het, ek wil sien, ek wil voel. Thomas sê nou, is nie meer nodig nie. Want Here, toe jy daar tussen ons kom staan het in hy vertrek, het ek geweet soos wat ek geweet het, dis U. Nou wat sê Thomas? toe Jesus vir ons sê, kom nabij. Geef hom die teken. Vingers, sy hand. En hoe reageer Thomas op hierdie tekens? Hierdie aangrypende woorde, persoonlike woorde van Thomas aan sy Jesus. My Here en my God. Wat sê Thomas daarmee? Sy dit sê, sê Here, ek het nie meer bewyse nodig nie. My vraag is beantwoord. My nuuskierigheid is bevredig. In Jesus die opgestaan is teenwoordigheid, gaan die twyfel uit sy hart uit. En as lewende, ware geloof, wat gevestig word in Thomas se lewe. Dis wat gebeur met 'n Thomas wat twyfel en 'n Here wat sê, ek wil jou by 'n plek bring dat jy weer gaan glo. Want ek weet jy twyfel. En dis presies wat Jesus met Thomas gedoen het. En dan sê Jesus maar, jy het nou een van twee keuses. My kinders het een van twee keuses. Thomas, is jy die een wat nog steeds wil sien, en dan sal jy glo, of gaan jy geseend wees, wat nie sien nie, maar jy glo toch. Dis die keuse wat ons het, in tye van twyfel. Waaraan gaan ek vashou? Wat Jesus ook die keuse vir ons gee. En hy sê, in die waarheid sê hy, moenie langer ongelowig wees nie. Wees gelowig. Glo my, vertrou my. En dan, ons onthou Thomas, as ongelowige Thomas. Maar broer en sister, dis nie die waarheid nie. Dis 'n ongelowige Thomas, wat 'n gelowige Thomas geword het. In Jesus se teenwoordigheid verander sy lewe so. En hy glo weer. Van 'n plek van twyfel na 'n plek van geloof toe. Want hy is ook die oortuigde Thomas. Want niemand anderste, nie sy mede-disippels kon hom oortuig nie. Net Jesus en Jesus alleen kon hom oortuig. Met sy teenwoordigheid, met sy waarheid. Jesus ken ons elkeen se storie. Die opgestane Jesus ken ons elkeen se storie. Hy weet daai tye wat ons sê, maar as ek nie gesien het nie, kan ek nooit glo nie. Soos ek reeds gesê het, ek kan nie sien hoe ek uit hierdie krisis gaan kom nie. Ek kan nie sien hoe ek uit hierdie finansiële verknorsing gaan kom. Ek het nie die prentjie nie. Worstel met twyfel. Ek voel dat Jesus is ver. Dat hy is nie naby my nie. Hy is nie Immanuel God met my nie. Dan sê Jesus, ek het begrip, ek verstaan. Maar ek wil soos Thomas vir jou vat, na 'n plek van nuwe geloof. Want ek is die een wat hindernisse kan verwyder, wat jou verhoed om te glo. Dis wat Jesus met ons doen. Want is ons krisis, ons uitdagings, wat baie keer verhoed, dat ons glo. En Jesus wil sê, kom ons kry dit uit die weg. Kom na my toe. Kom hier naby aan my. Hou vas aan my. Moet my nie los nie, want ek gaan jou nie los nie. Werp jouself op my, want ek wil my waarheid met jou deel. Werp jou teleurstelling en jou twyfel op my. Dis is 'n tiener dogter het gesê, hierdie baie waar woorde. Sy sê, ek het geleer in my lewe, dat die Here wag vir my net aan die kant my twyfel. Hy wag vir my net aan die kant my twyfel. Want hy sal my nooit los nie. Hy kan nie, hy het my net eenvoudig te lief. Hy wil my by 'n plek bring soos 'n Thomas, om weer te sê, my Here en my God, U is God, en U bestaan werklik, want U het opgestaan, en ek het die lewe, saam met U. Dis die Heilige Gees, wat elke dag hierdie sekerheid in ons lewens kom bewerk, wanneer ons hom toelaat, om ons elke dag te herinner, hy het opgestaan, en hy lewe, en hy is teenwoordig, by my lewe, ek sal het nooit ooit vergeet, want dis die anker, waarin ek vashou, met alles, binne in my, Retief Burger, sing ook die lied, U is my God, ek vertrou U groote naam, dis waarin ek vashou, vertrou U groote naam, want groter is U wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Kom ons luister net na hierdie woorde.
Die wat wag op die redding van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige sal sê, die Heere is my vester, ek sal sê, die Heere is my toevlug en kraam, my God wie ek vertrou, is my God, ek vertrou die groote naam, die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam, my God en wie ek gloe, op die saam.
Ons sluit net die oë. Here, is ons God. U is my God. U sal ek vertrou. En ek sal sê, die Here is my veilige vesting, my toevlug, my rots. Maar Here, ons hierdie woorde vanoggend hoor, dan moet ons ook eerlik wees. Sê, Here, ken my binneste. Ken my elke oomblik van twyfel. Maar U los ons nie. U ontmoet ons in ons twyfel. Omdat U ons lief het, oneindig lief het. Here, ken ons elkeen se storie vir oggend. Sê, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek sal jou help. Ek sal jou versterk. Ek vat jou hand. Soos wat ek Thomas se hand gevat het, en hom my hand gewys het, sal ek met jou ook doen. Ek ken jou op jou naam. Want ek het jou wonderbaarlik gemaak. Heilige Gees, U is waarheid. Ons het U waarheid vanoggend gehoor. Mag U waarheid ons waarheid wees. Elke oomblik. Dat ons nooit sal toelaat. Dat jou duiwel kom steel, slag, uitroei en verwoes in ons lewens nie. En dat ons aan U waarhede sal vashou. Herinner ons telke male aan U woord en aan U teenwoordigheid. Met ons en saam met ons elke oomblik. Amen. Kom ons sluit af met die lied Eer die Vader. Eer hom met waarheid en dat sy liefde en sy trou ook ons liefde en ons trou sal wees. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie drie verse.
Thank you.
Broer en suster, mag ons uitgaan met hierdie volgende woorde uit die lied wat sê, die Heer het opgestaan. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. En hom die lof, die roem en eer. Hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons, o Heere, deur u gees afhanklik en oorwinnaars wees.